Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 12, versoi 31 gis 46. En tiu tempo Jesuo diris, vere mi diras al vi, ciom vi ne faris al unu el citiui la plei malgrandai, tiom vi ne faris al mi. Cae citivoi foriros en eternan punon, sed la justuloi en eternan vivon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la soleno de Nia Signoro Jesuo, Regio de la Universo, dimancion la 22 de novembro 2012. La Signoro iugios nin sur base de la amo, ciun ni donis au ciun ni rifusis al aliai. Antau la hodiau angeluso, Papo Francisco instigis ciuin pridemandi la coroin por eliri el ni mem, cae conscii pritiui ciui besonas helpon. Invito ciun li levis en la hodiaua soleno de Cristo Regio de la Universo, ciu fermas la liturgian iaron. La hodiauai bibliai legajoi de la liturgio meditas pri la fina cela atingo de la historio, pri la universala iugio, cae Francisco substrecis la cristanan paradoxon, la signoro de la historio, la regio de la universo, la iugisto de ciui ne havas timigan regezon, sed li estas pastisto plena je mildezzo cae compato. Lia criterio por iugi basigios sur nia concreta amo, donita au rifusita alla aliai, char li mem, la iugisto, cestas en ciu el ili. Li estas la iugisto, Dio, homo, sed li ancau estas la malriciulo. Li estas cascita en la persona de la malriciuloi ciuin li mencias. Ni estos iugiatai sur base de la amo, de la faroi, de la compato ciu farigias proximezzo cae zorgema helpo. La centra demando ciun la papo petas che oni faru al si hodiau estas. Ciu mi al proximigias al Jesuo ce estanta en la malsanuloi, malriciuloi, suferantoi, encarcerigitoi. Ciu mi al proximigias al Jesuo ciu ce estas tie, ciam finigios la mondo facte, la Signoro revuos sian gregon, ne nur el la vidpuncto de la pastisto, sed el tiu de la sciafoi cun ciui li identigis sin. Francisco instigis do secvi la logicon de la proximigio al Jesuo, cun amo, en la personoi de la plei suferantai. Al Maria, ciu secvis sian filon fidele, lau la voio de la amo, ni devas peti instrui al ni la manieron regi servante, eniri en la regnon de Dio iam nun, tra la pordo de la humila cae malavara servado. Post l'angeluso la papo menciis la quardecan da trevenon de la tertremo, ciu trafis la sud Italia in regiono in Campania cae Basilicata, la 23 de novembro 1900 cun magnitudo 7,3 lau scalo Richter. Gi estigis multegain detruoin, cae prescau 3.000 mortintoin, pli ol 8.000 vunditoin, cae 280.000 sen heimuloin. Tiu tragica evento, diris Francisco, cies vundoi ancau materiai, ancora une plene resanigis, el starigis la malavarezzon cae solidarezzon de la Italoi. Pruvo pritio estas la gemeligio inter la villagioi detruitai de la tertremo cae tiui de norda cae centra Italio, cies ligitezoi ancora u existas. Citiui iniziatoi favoris la reconstruon, cae cefe la fratezzon inter la diversai comunumoi de la Itala duon insulo. La papo poste salutis la romanoin cae pilgrimantoin, ciui malgrau la nunai malfacilagioi, cae ciam respectante la normoin, alvenis al plazzo Sancta Petro por la angeluso. Specialan penson li dedicis alla besonantai familioi. Pensu, li diris, alla multai familioi, ciui nun tempe havas malfacilagioin, char ili ne havas laboron, perdis sian laboron, havas unu, du filoin, cae quelque foie, pro iom da honto, ili ne sciigas tion. Estu vi, ciui iras cae serchas tie, cie estas besonoi, cie estas Jesuo besonanta. Faru tion. Hodiaŭ matene la papo celebris meson en la Vaticana Basilico por la transdono de la simboloi de la monda junulara tago, la cruzo kaj la kopio de la icono Maria Savo de la Roma Popolo el la reprezentantoj de la junaj panamanoj alla portugala junularo. Dum sia predico la papo invitis la gejunulojn ne duon viveti, ne resti parkitaj en la flankoj de la vivo, sed elekti Dion, kiu igas feliĉaj. Carai junuloi, ne resignu je la grandai revoi. La Signoro volas nin curantai al altai celoi, cun gioio cae audazo. La misericordai faroi estas la plei belai agadoi en la vivo, char ili gloras Dion pli ol cio alia. Por realigi grandain revoin, oni ec iras el grandai electoi. En la momento de la fina iugio, la Signoro basigios sur niai electoi. Esti inter la bonai au la malbonai, tio dependas de ni. Li nur tiras la concludon pri niai electoi, evidentigas cae respectas ilin. La vivo do estas tempo por fortai, decidai, eternai electoi. Bagatelai electoi conducas al bagatela vivo. Grandai electoi igas granda la vivon. La Signoro de la vivo donas al ni la secreton de la vivo. Oni havas gin plene, nur donante gin. Ni rigardu Jesuon, petante al li la curagion electi tion, cio vere creas bonon al ni. Por secvi lin l'aula voio della amo cai trovi felicion. Post la meso Francisco salutis la ceestanto in a parte la du delegazio in el Panamo cai Portugalio cai ciu in cun ligita in per amas comunichiloi. Li fine annonsis sian decidon por la relancio della soleno della monda junularatago ie diocesa nivelo. Li decidis che ec della venonta iaro la diocesa soleno ocasos ne en la palmo di mancio sed en la di mancio de Cristo la regio. Ie la centro, clarigis Francisco, restas la mistero de Jesuo Cristo, la elacetanto de la homaro, kiel ciam emphasis Sancta Johano Paulo la Dua, iniziatinto cae patrono de la mondai junularai tagoi. Carai junuloi, finis Francisco, criu per via vivo che Cristo vivas cae regias, se vi silentas la stonoi ec crios. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.